fiiduana wanaagsan ee dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laantaab soomaaliya v o a oo idinka imanaysa Washington. faafiidnimo khamiisa taariikhduna ay tahay 26-ka bisha sebtembar ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunida ood nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idin kala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shiruuf. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan shirkii halista hubka ee muqdisho lagu qabtay iyo weliba tallaabooyinka dowladdu ay doonayso in ay u qaado dhinaca la dagaalanka hubka sharci darrada.
waxaa la reebay in la soo degsado oo hubka lasoo dejisto dad gaara soo degsadaan, in la dhoofiyana way reeban tahay, in laga ganacsadaa reeban. Waa jariimo weyn iyo dembi in laga ganacsado hub in laga ganacsado hubka, jariimo iyo dembi weyn. Waa jariimo lig ku ah badqabka muwaadinka iyo guud ahaan amniga dalka khatar ku ah.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi dheer oo la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo kaga hadlayo hubkii Soomaaliya ay ka heshay Masar iyo weliba kulamo uu New York kula yeeshay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Eritrea iyo weliba Masar.
dagaalkii ka bilaabmay dib uga qarxay 7-dii October Gaza kuma koobna Xamaas ama Falastiiniinta iyo Yuhuudda oo kaliya kuma koobna. waxaa darab ka noqday Yemanta, Yemaniinta iyo Filibiinta ayaa darab ka noqday. waxaa darab ka noqday Xisbullah iyo Lebnaaniinta ayaa darab ka noqday. waxaa darab ka noqday Ciraaq, kooxo kale oo reer Ciraaq ayaa darab ka noqday. waxaa suuragal ah
qodobada iyo weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maanta aqalka cada ku qaabilaya madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky, iyadoo lagu waday in hogaamiyaha dalka Ukraine uu kala xaajoodo qorshihiisa uu ku doonayo inuu guulo kaga soo hooyo dagaalka uu kula jiro dalka Ruushka. hase yeeshee jamhuuriyiinta ayaa ku eedeynaya inuu samaynayo faragelin dhinaca doorashada, iyadoo lagu waday in Zelensky si gooni ah ula kulmo Kamala Harris oo ah musharaxa xisbiga Dimuqraadiga kadib marka uu soo dhammaado kulanka uu la yeelanayo madaxweyne Biden. Walow aanay jirin geesta kale wax qorsho ah oo ilaa hadda la shaaciyey oo ah inuu la kulmayo isagana Donald Trump oo ah musharaxa xisbiga Jamhuuriga oo maalmihii lasoo dhaafay ee kordhiyay dhaleecaynta uu jeedinayo si waditaanka Mareykanka ee ah in uu bilaayin dollar siiyey qof diidan heshiis nabadeed inuu qaato. geesta kalena xubnaha baarlamaanka ee xisbiga Jamhuuriga ayaa madaxweyne Zelensky ka dalbaday inuu eriyo Oksana Markiyoya oo ah danjiraha Ukraine u jooga Mareykanka xilli uu Zelensky booqanayay warshada rasaasta soo saarta oo ku taala Pennsylvania oo ah gobol si weyna loogu tartamayo doorashada madaxtinimada Mareykanka ee dhacaysa bisha Noofambar ee soo socota. duqa magaalada New York Eric Adams ayaa maanta lagu soo oogeeyay dacwad heer federaal ah oo ku eedeynaysa inuu qaatay laaluush iyo waliba tabarucaad sharci darro ah oo ololihiisa ka soo galay dalal shisheeye. xafiiska dacwad ogaha Mareykanka ee Manhattan ayaa ku eedeeyay Adams inuu ku daray waxyaabaha soo galay tabarucaad sharci darro ah oo ka yimi kuwaasoo ku beegmaya barnaamijka maalgelinta ee magaalada, kaasoo bixiyay halbeega deeqsinimo ah oo loogu talagalay deeqaha dollarka ololihiisa uu ka helay lacag ka badan 10,000 dollar, taasoo u dhiganta in dhaqaalaha kasoo galay halkaasi ee la ansixiyay inta runta ah sida warka uu sheegay. Adams ayaa lagu eedeeyay inuu weydiistay oo dalbaday laaluusha oo ay ku jiraan lacag iyo weliba qiimo dhimis loogu sameeyey faa'iidooyin uu ka helay safar kuwa raaxada ah oo uu sameeyey oo u sameeyaan ilaahda sarkaala Turkiya. dacwada ayaa lagu eedeeyey in sarkaalku uu raadinayay caawinta aadamis ee la xidhiidha sharciyadda qunsuliyadda Turkiga ee Manhattan. Saraakiisha f b i da ayaa gudaha u galay hoyga rasmiga ah ee duqaasi magaalada New York, waxaana ay gacanta ku soo dhigeen telefoonkiisii gacanta subaxnimadii saaka saacado ka hor inta aan si rasmiya loo shaacin eedaha loo haysto oo wax yar ka hor haatan uu la shaaciyey. Ciidamada dalka Suudaan ayaa madaafiic iyo weliba duqeymo dhinaca cirka ku qaaday caasimada dalkaasi Suudaan maanta. Hawlgalkaasi oo ah kii ugu ballaadhnaa ay dib u doonayaan inay ugu qabsadaan halkaasi tan iyo horraantii dagaalkii 17 bilood oo ka hor ka bilaabmay halkaasi oo ay kula jiraan ciidamada gurmadka degdega ah ee magacooda loo soo gaabiyo RSF sida ay sheegeen goob joogayaal iyo weliba ila wareediyey military. Hawlgalkan ciidamada oo lumiyey gacan ku haynta inta badan caasimada bilowgii colaadda ayaa yimi ka hor khudbadda taliyaha ciidamada General Cabdul Fatah Al Burhan ee shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee magaalada New York maanta. Goob joogayaal ayaa sheegay in duqeymo culus ah iyo isku horimaadyo ay dhaceen iyadoo ciidamada xoogga ee dalkaasi Suudaan ay isku dayayeen inay ka gudbaan buddooyinka webiga Niil ee isku xira saddexda magaalo ee ka kooban tahay caasimadda weyn ee Khartuum, gaar ahaan Umm Durman iyo weliba Bahari. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatana u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. mar kale ayaan idinleeyahay dhammaantiin dhegeystayaal, waxaana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa ka hadlay muranka ka dhex taagan Soomaaliya iyo Itoobiya. Wareysigaasi oo dheeraa ayaan haddaba dhegeystayaal oo magaalada New York kula yeelatay wariyaha iyaga Saare Cabdi Axmed ayaanu qaybtan waxaa wasiirku kaga hadlayaa kulan uu magaalada New York kula yeeshay dhigiisa dalka Masar iyo weliba dalka Eritrea, sidoo kalena waxau kaga warbixinayaa halka ay marayso dhexdhexaadintii uu waday dalka Turkigu ee u dhexaysay Soomaaliya iyo weliba Itoobiya.
Kulankaas runtii dee kulan iska caadiyu ahaa, kulamada aan la yeelana wasiirada caadiga arrimaha dibadda. Wasaaradda arrimaha dibadduna waxay ka shaqeysaa calaaqaadka dalalka inay hagaajiso. Dalka Soomaaliyana annagu waxaan rabnay saaxiibo xoogan inaan u abuurno oo xaalad kasta garab taagan. Eritrea iyo Masarba xiriirkeennu xiriir taariikhi aan leenahay, xiriirkaasunbuu la xiriiray, iyo inaan iska wareysano gobolka iyo maaragta xaaladiisa iyo danaha saddexdaas dal ka dhexeeya.
Itoobiya iyo Soomaaliya iyadan lagu dhex jirin ma heshiin karaan oo xal rasmiya ma gaari karaan?
Arrintaas way runtii ma dhicin. Sababtay se u dhacayna waxa weeye ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa runtii dariiq qaldan oo qardajeexa oo aan shuruucda caalamku dhan kasoo horjeeda oo darisnimada xumaynaysa oo xiriirkii soo hagaagayay Soomaaliya iyo Itoobiya meel uga dhacaya si qaldan oo qardajeexa u aaday in uu heshiis sharci darraa la saxiixdo maamulkan ka jira gobollada waqooyi ee Soomaaliya. Arrintaas runtii ayaa samaysay isagoo yaqaana Soomaaliya waxay tahay, isagoo yaqaana xuduudaha, isagoo aan darisnahay, isagoo yaqaana shucuubta labada dal wixii soo dhex maray ayuu u bareeray. Marka aniga uu ima muuqato isagoo sidaas sameeyo u bareeray waxaas in uu dariiqaas qatajeexa inta kasoo jeeray oo dowladda Soomaaliya soo engage karay ama la soo xiriiro. Marka ima muuqata aniga dariiqaas.
Soomaaliya waxaa ka joogo ciidamo Itoobiyaan ah, ciidamo sidoo kaletana waxaa jirta in maamul goboleedyada qaarkood ay warar kasoo baxayeen ah in Itoobiya waqtigan khilaafkeeda uusan habooneen. Waxaa jirta xildhibaano baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsan oo sidoo kaleta aada u naqdinaya arrintan oo dabcan dowladdii federaalka dhexe uga soo horjeedo. Marka markaad aragtaan xaaladda waqtigan Soomaaliya ee tahay ood eegtaan maamul goboleedyadii caqabadaha idin ka haysto oo fiirsaan ciidamada Itoobiya nabad ilaalinta qayb ahaanka ah Soomaaliya ama goboladii dalka qayb ahaanba jooga, maxaa ay soo kordhin kartaa xiisadda Itoobiya Soomaaliya?
Sideeda xiisada anaga aan warramo jirta waxa weeye laba rabo hadalka meel aan jirin in lala aado ama laga raadiyo. Xiisadda cidda abuurtay ee u bareertay ee intenshinkeeda dhabta ah muujisay talaska hadda jooga ciidamadaana waxay yimaadeen talaska hadda Ethiopia ka taliyay ciidamadaana waxay yimaadeen abi koonada jooga oo ciidamadaan abi ma keenay 2012kii abi prime minister ma ahay prime minister ma xilkiisa marka kuma riyoona waxay ahayd in uu ka fakaro laba inay is qaban karin dal aan nabadgelyadiisan ciidamo nabadgelyo ilaalinaya ka mid ah isla markaasna madax banaanidiisa ku xadgudbaya labaas laba is qaban karta baa marka waxay ahayd runtii xisaabaadkan sheegay inuu hadeertaan abiy ka qaldamay oo ay tahay inuu dib u socdo ma jirto marka xiisadan anagu jecelnahay January code ee diinaha Ethiopia xaalkeena iyo xaalkooda oo suficna xiisada ninka abuuray waa isaga xiisada ninka hadda weli ku sii indha adag oo dariiqa qabta jeexa rabo inuu ku socdana waa isaga marka anagu dee mar walbaba waxaan taagannahay oo xad gudubka samaysana dib ugu noqo xaaladda ku soo celi kowdii January sanadkan wixii ka horreeyay
shirarkii ka dhacay dalka Turkiga dowladda Turkiga ee dhexdhexaadinaysay meesha guuleysan oo mir dhal meesha noqon maxaa la isku mari waayay
shirarkaas runtii isku day bay ahayn aan adduunku muujinayay in aan diyaar u nahay iyadoo shaatigeenna ku haysto inaan haddana diyaar u nahay dal walaalaheen oo Turki la yiraahdo iyagu ay ahaadeen Itoobiyaan ku yiraahdeen dhexdhexaadiyay inaan haddow tuu ekaan niman aan rabin in qadiyadan la xaliyo ama xal laga gaaro taas awgeed waana qulnay waana tagnay Turkiga kowdii Juulaay bay ahayd iyo 2 July wareegii koowaad qodobada asaasiga runta la isku qabtay labada iyo kii labaad oo 12kii Agosto iyo 13kii ahaa qodobada asaasiga oo fundamentalka waxay ahaayeen oo dee Soomaaliya ay xaq u lahayd taagnayd MOU-ga in laga noqdo madax banaanida iyo midnimada Soomaaliya ay ilaaliso dowladda way ku soo xadgudbeen iyo qodobka saddexaad oo ah sharciga unclos la yiraahdo heshiisyada badaha maaragtay ay ku xusan yihiin oo qaramada midoobay oo dowladda land locketa oo aan badda lahayn iyo midda badda leh kala xadeynaya sidii la isaga faa'iidaysan lahaa sharcigaasna in loo soo laabto sharcigana way diideen qodobadii kalena runtii kulligood waa ka meerteen laakiin waxaa rajeynaynaa wareegyada soo socda rajo badan baa qabnaa in waxaas ay sidaas ay u dhici doonaan oo qodobadaas ay aqbali doonaan
Ethiopia hadday ka noqon weyso MOU-ga ama isfahamka heshiiska ayagii Somaliland ciidamo ay ka joogaan wadankii dabcan Somaliland ay la hadlayaan xiriir la leeyihiin ay ogol yihiin dowladda Soomaaliya maxaa lagu go'an
dowladda Soomaaliya runtii waa dowlad caalam sharci ka jira ku dhexdo qaanuunka kaymaha meeluu ka taliya adduunka kuma noolin 200 dowladood dowladaha ku dhowaa adduunka ka jira shuruuc qaramada midoobay shuruuc urur goboleedyada AU ay ka mid tahay oo aan ka wada jirna anaga Ethiopia oo weliba xaruntii ay ku taallaa sababo shuruucdaasa dowladaha kala xadeysay dowlad walba xuduudeeda iyo meesha ay wax geeyin karto dee waxaan isku waafaqsannahay in MOU-gaas uu ahaa sharci dar Ethiopia hadday marka ku sii socoto horta kowda ciidamada nabad ilaalinta oo dowlad Soomaali jooga ma jiraan waa inay ka wada baxaan kowda January sanada soo socota 2025 markii la gaaro waa inay baxaan oo wanaagka istaagaan taasaan hadda adduunka u cadaynay sababtoo tahay suurtagal ma ahan in la yiraahdo magaalo ama tuulo ayay ilaalinayaan iyagoo dalkii weynaa madax banaanidiisii ku xadgudbaya dhowr jeer madaxa Soomaalida iyo go'aankaasna baarlamaanka Soomaaliya gaaray arrinta xildhibaanada iyo dowladda kulli ashagtan xildhibaanadu waa kuwii u codeeyay qaraarkii lagu diiday oo maylugaa oo baarlamaanka Soomaaliya gacanta uga taagay iyadoo hal qof uusan diidin dowlad goboleedyadana xuduudaha awoodaha waxaa dastuurka koosan qodob 14 oo akhrin kartaa ayaa sheegaya wixii ciidamo ku saabsan ciidamo military wixii ku saabsan military waxaa weeye dowladda federaalka awoodaha iyo ay leedahay weeye marka arrintaas waxaa dowladda federaalka deal gareynteeda iska leh dowlad goboleed iska maaha
way arinta waxa jirta dawladda Djibouti inay u soo bandhigtay dawladda Ethiopia inay siinayso dakad sida Soomaaliya u arkaa
arintaas. Runtii Soomaaliya waxay u arkaa arintaas waa arin Djibouti ay xaq u leedahay dalkeeda inay waxay rabto ay ka sameyso. Dawladda Djibouti way u fargarayn kartaa dawlad kasta oo iyada ayaa shaanigaas kale, laakiin annaga meesha naga khusaysa waxay tahay in markii offerkaas la sameeyey oo Djibouti walaalaha ay sameeyeen in Ethiopia aysan halkaas aadin. Taasi waxay marka kashaftay oo qaawisay oo cawradiisii banaanka soo dhigtay damcii Abiy Axmed ee ahaa inuu rabo inuu saldhigyo ciidan ku samaysto badda Soomaaliya ee uusan rabin dekad in la siiyo. Haddana dekad infrastructure leh oo ay isticmaalaan
qeyd, laakiin mana ay sidiin si rasmi Ethiopia ma sidin marna
dooyo anaga de maana arag ayo ka jawaabaya. Waxa waxaan aragnaa ayo idaacadaha ka qeylinaya oo Ethiopia xaq u leedahay inay badda haysato inay 120 milyan bay haysato ay xaq haysato. Waxaas maaragtay ayaan kulli ka maqlaynaa kuwa madaxdooda. Taasi marka waxay ka shiftay runtii, waxay ka shiftay nawaayaadka xun, niyada xun nimankaas odayaasha iyo abii dhika odagaaba meesha u taliya.
Waxaa jirta in Masar iyo dowladda Soomaaliya isu soo dhawaadeen, gaar ahaan marka xiliyadan ugu dambeysay oo Soomaaliya iyo Ethiopia xiriirkooda uu xumaaday oo xisadan ay kacday. Dad fara badan waxay leeyihiin Soomaaliya cooska ayay noqonaysaa lagu kor dagaalamayo, oo laba wadan oo ayaga khilaaf u ka dhexeeya ayaa khilaafkoodii noo soo raray oo Ethiopia iyo Masar ah. Marka aragtida ah in Soomaaliya laba dhinac ay ku kor dagaalamayso sideed u aragtaa?
Waa dad maangaab kuwaas, waxaa ku tilmaami karaa inay maangaab yihiin kuwaas. Dowladda Turkiga aan xiriir leh oo waxaan soo rarnaa khilaafkii Greek iyo Turkiga maan soo rarnaa. Dowladda waxaan Imaaraadkan xiriir la leh ama waxaan soo rarnay Imaaraad iyo Iiraan khilaafaadka u dhexeeya soo rar. Dowladda Ingiriiskan soo heshiis rarnaa, dowladda Mareykaanna dowlado wax kala dhexeeyaan ba jira. Marka ma dowladdii aan heshiis la galno ma midii kaleo kasoo horjeeday baa waxay u soo
rarnaa.
Xiisada kuma beegmin. Masar waxay u hurtay xornimada Soomaaliya dhiig bay u hurtay. Dadka dee taariikhda Soomaaliya dhaqin waxaa uga geeriyooday safiirkoodii baa uga geeriyooday qadiyadii Soomaaliya dalka Soomaaliya xoriyadiisa uu gaarsiinaya 1956 Kamaaluddin Maxamed Saalax al Hijri. Masar xiriirka uu fiican weligeed xiriirkeena mugan, xataa carabtu markay xiriirka u gooyeen Israa'iil iyo Heshiiya, dowladda Soomaaliya dowladdii farakutriska ahaa Masar xiriirkeedii sii joogtay ee kamid. Marka marnaba ma dhicin, weliba xilliyada ugu adkeyd oo carab oo dhan ay go-aan ka gaartay baa Soomaaliya xiriirkeeda ay haysay masaarida. Ayaan annaga maqnayd oo xiriiradii maaragtay aan reactivation ku sameyn, xiriiradaas reactivation baa lagu sameeyey Masarna dowlad walaalo waaye, dowlad maaragtay rabta inay Soomaaliya kaalmeyso waaye oo ka kaalmeyso dagaalka argagixisadan kula jirto. Marka
laakiin sanado badan ay Soomaaliya dhulkan taalay oo xaaladan ay ku jirtay, maxaa Masar ay sida hadda ay u imaaday meeshan dhow oo ay leedahay wax walba la qabanaynaa? Maxay muddadii dheereeda Soomaaliya xaalada ay kusoo jirtay ay ula qabanaysaa?
Wallaahi taas maaragtay dee aniga i weydiin mays su-aashaydana maaha, laakiin hadda weli dhulkaan nalna, haddaan kasii il darannahay, haddaana lasoo haweysanaya madax banaanideena lasoo haweysanaya, waxaan aaminsanahay inay the right time tahay oo in naloo soo nala garab istaagay ahayd marxaladan adag oo argagixisadan aan dagaalka kula jirno, isla markaasna dalkeenii lasoo haweysanayo in nalaga soo garab istaago. Mana jirto colaad iyo xiisad lasoo rarayo oo wadda kale looga waddakeena rabo in laga dhibaateeyo.
Waagaaga dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa Axmed Fiqi, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya uu warramay Axmed Saare Cabdi Axmed. Dhinaca kalena kal hore ayaa wasiirka amaaniyada ra-iisul wasaare Ethiopia iyo wasiirka arrimaha dibadda ay ku eedeeyeen madaxda Soomaaliya inay colaadinayaan Ethiopia, iyagoo oo kumana sheegtay Soomaaliya inay u horeen kumanaan askari si ay uga caawiyaan dowladda dagaalka ay kula jirto argagixisada. Waxaa sidoo kale walaac ka muujiyeen waxay ugu yeedheen jilayaal shisheeyo oo khatar ku ah xasiloonida gobolka. Dowladda Ethiopia aan isku daynay inaan la xidhiidhno si ay uga jawaabto hadalka Fiqi ee ugu dambeeyey ayaanay weli noo suurtagelin. Marka ugu horreysa aan helana waanu idiin soo gudbin doonaa. gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa sheegay inay dambi tahay in hubka qaybihiisa kala duwana guryaha lagu haysto sida oo kalena lagu gabanayo mas-uuliyad dowladeed oo xilligaasi lahayo iyo weliba in laga ganacsado. Shuute oo jariimo cadda iyo weliba wax halis ah ku ah ammaanka shacabka ku tilmaamay haysashada hubka ayaa sida oo kale sheegay inay diyaariyeen xeer ilaaliye dabagal ku sameeya dadka hubka haysta iyo weliba guryaha lagu haysto. Falanqeeyayaasha amniga ayaa tallaabo wanaagsan ku tilmaamay dadaalada xakamaynta hubka ee socda, laakiin wax walba ay ku xidhan yihiin qaabka loo fulinayo. Haddaba howlgalladana lagu xakameynayo hubka waxay ka dhigan yihiin amaba ay ugu dhigan yihiin nabadgelyada Soomaaliya oo kasoo kabanaysa colaada soo jiitamaysay muddo dheer. Ayaa waxaa warbixin arrinta ku saabsan loo diyaariyey Cabdiqaadir Samakaab.
Isagoo ka hadlayay shirka xakamaynta hubka oo dowladda Soomaaliya ay ku qabatay magaalada Muqdisho, ayuu gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute ka sheegay inay tahay dembi weyn in hubka lagu haysto guryaha iyadoo cidda haysata ay ku gabanayso xil dowladeed, taasoo uu ku tilmaamay wax halis ku ah badqabka shacabka. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa sidoo kale sheegay inay reeban tahay ka ganacsiga hubka iyo soo dejintiisa oo uu jariimo ku tilmaamay.
Waxaa la reebay in la soo degsado oo hubka la soo dejisto ee dad gaar ah soo degsadaan, in la dhoofiyana way reebantaa, in laga ganacsadaa reeban waa jariimo weyn iyo dembi. In laga ganacsado in laga ganacsado hubka jariimo iyo dembi weyn waa jariimo lig ku ah badqabka muwaadinka iyo guud ahaan amniga dalka khatar ku ah. Waxaa kaloo khatar ku ah dalka in hubka laga ganacsanayo in guryaha lagu haysto iyadoo lagu gambanayo magaca mas-uuliyad markaas lahaayo. Mas-uuliyaddaas ha ahaato mid darajo ah oo sargaal ciidan u hayaa ha ahaato, ama mid mas-uuliyad gaar ah oo caadi ha ahaato, arrintaasi waa dambi weyn. Ninka qofka ka ganacsado badqabka muwaadinka iyo amniga guud ee dalku khatar ku yahay.
Gaashaan la sare Shuute ayaa dhinaca kale sheegay inay diyaariyeen xeer ilaaliye dabagala oo ka qayb qaata xakamaynta iyo hubka dhigista, kaasoo maxkamadda ka soo qaadanaya ruqsadda lagu baarayo guryaha hay-adaha amniga ay uga shakiyaan in hub lagu haysto.
Waxaan annaga diyaar naga ah marka la fulinayo howlgalka ka dhanka ah la dagaalanka hubka sharci darrada ah, marka la sameynayo waxaa diyaar ka ah oo annaga diyaar naga ah xeer ilaaliye ka qayb qaata arrintaasi. Xeer ilaaliyahaasi keliya hay-adaha amnigu waxay sameynayaan galkii iyo cadeymihii ay hayeen ay u dhiibayaan. Isagaa maxkamadda la tegayo oo ka soo qaadahayo maxkamadda waraaqda amarka lagu fatashayo guriga lagu tuhmay inuu hub ganacsi yaalo, gurigaasi ha lahaado mas-uul nooc oo mas-uul ha lahaado, ama ha lahaado mid sargaal ciidan ha lahaado, ama mas-uul kale oo aanan ciidan ahayn ha lahaado, maxaan kaga jeednaa marka inaan xeeraliyaha arrintaasi aan gelino oo shaqadaasi qayb ka ah? Maxaan kaga jeednaa? Waxaan kaga jeednaa in la hubiyo, in loo hoggaansamay sharciga in la hubiyo, oo aynan qof kasta waxa ay rabto aysan sameynin. In la hubiyo, in la ogaado haddii amarka maxkamadda la diido in la diiday sharcigii cidda ka hortimidna ay tahay in tilaab laga qaado, saas inay tahay in la ogaado horta marka kowaad. Waxaan kaloo kaga jeednaa arrintaas iyadana muhiim ah, marka la baaro guriga la fatasho, haddii laga helo hub lagu baarayo, hubkii la baarayay laga helo meeshaasi, in hubkaasi in dhammaantiis la keeno maxkamadda. Lama kala reebi karo hubka maxkamadda marka la geeyay iyada go'aan ka gaarayso sida laga yeelayo markaas, idoo fiirinaysa habraacidii la soo saaray oo sharciga waafaqsanaa. Qofka lagu helay inuu sameeyo xadgudub la xiriira ka ganacsiga hub uu sameeyey, waxaa laga qaadaa tallaab adag oo sharciga waafaqsan.
Hadalka Xasan Cali Nuur Shuute ayaa imaanaya iyadoo dhowaan madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay inay mamnuuc tahay haysashada hubka, dowladda Soomaaliyana ay waddo dadaallo xakamayn iyo hubka dhigis ah, taasoo ay si weyn uga walaaceen siyaasiyiinta iyo ganacsatada hubka ku haysta caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Mid ka mid ah falanqeeyayaasha amniga ayaa dadaalada xakamaynta hubka ee socda ku tilmaamay tallaabo wanaagsan oo wax ka tari karta nabadda Soomaaliya oo kasoo kabanaysa colaado sokeeye oo soo jiitamayay muddo ka badan 30 sano, laakiin muhiimadda ay tahay qaabka ay dowladda Soomaaliya u fulinayso, sida uu VOA u sheegay Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga ee Iska Afrika.
Sida guud marka la fiiriyo in hubka dhigis lagu sameeyo dadka hubka haysta waxay faa'iido u tahay runtii amniga caasimadda oo caqabado badan waqti badan lasoo kulmayay, in ay hubku ku ekaado gacmaha ciidamada dawladda iyo gacmaha sharciga ah runtii amniga saameyn weyn ku yeelanaysa iyo guud ahaan dhanka kala markii lagu dabaqo xakamaynta hubka badal oo naqabteen hubka dalka laga qaaday Soomaaliya runtii arintaas oo dhan waxay faa'iido u tahay haykalka iyo sawirka dawladnimada iyo amniga caasimada in ciidamada kaliya uu ku ekaado dabaqa hubka iyo haysashadiisa
waa gartay marka si arrimahan loo fuliyo adoo soo koobaya maxay tahay waxyaabaha loo baahan yahay ama qaabka ay tahay in loo wajaho
waxaanta si la socono waxa hubaysan hoggaamiyashii siyaasadda waxa hubaysan xildhibaanadii hubaysan ganacsatadii dhamaan marka si u fududaato waxa loo baahnaa karaa wada shaqayn iyo in ay ku fadhiiso si lamida sharciyad maadaama dalku uu salahayn maxkamad dastuuriya oo dalka Soomaaliya dhan oo ku jiro aba uu ku dhisan yahay heshiis bulsho iyo odaytinimo runtii waxay ku dhisan tahay in wasaaradaha ay khusaysaa oo ay sharciyad draft soo sameeyaan kabacdi golaha wasiirada ansixiyaan wadadaas ay soo marto jaranjarada dowladda dhan ay soo marto heshiiskaas iyadoo lagu yahaano la isku wada raacsan yahayna in hubka dhigista la sameeyo oo aysan noqonin in tashuub lagu sameeyo la fududay karo khilaaf iyo dhibaato aysan si abuurin laakiin sawirka guud markii la fiiriyo amniga caasimada iyo guud ahaan Soomaaliyaba in hubka dhigis lagu sameeyo way u fiican tahay lana helo ciidamo kontrol xuduudaha caasimada iyo dhamaan si loo xakameeyo dhaqdhaqaaqa hubka maleeshiyaadka ama qabaailka ay maamulka gacantooda ku jirtana lagu qarameeyo nidaamka dawliga iyo hubka kaliya ay isku ekaadaan taasna waxay gacan ka geysan kartaa dib u dhiska qarannimada iyo ciidanka Soomaaliyeed iyo istaagitaanka haykalka iyo dawladnimada Soomaaliya
dadalada xakamaynta iyo hubka dhigista ee ay wada dawladda Soomaaliya ayaa waxa walaac ka muujiyay siyaasiyiinta iyo ganacsatada hubaysan
waagaa dhigistayaal aad iyo aad ayuu maatan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal samakaaba warbixintaasi noo soo jeedinayay haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o aan ku eegayno saameynta dagaalka qasa uu ku yeeshay fahamka colaadda bariga dhexe iyo weliba qadiyadda falastiiniyiinta waxaana inoo soo jeedinaya Ismaaciil Farjar
waad hal sano ayaa laga joogaa kadib markii uu bilowday dagaalkan ka socda marinka Gaza kaas oo haatan saameyn ballaaran ku yeeshay mandaqada bariga dhexe waxaana jira cabsi xoogan oo laga qabo in dagaalku uu ku faafo gobolka oo dhan haddaba barnaamijkeena bandhiga V O A todobaadkan waxaan ku eegaynaa saameynta uu dagaalka Gaza ku yeeshay nidaamka caalamiga ah iyo weliba isbedelada ku yimi sidii loo arki jiray colaadda gaamurtay ee u dhaxaysa falastiiniyiinta iyo israa'iiliyiinta do hal sano oo uu socdo dagaalka Gaza wali ma muuqato xalkii lagu soo afjari lahaa taas bedelkeedana waxaad moodaa in uu gobolka ku sii faafayo masiibadan bini'aadannimo ee ka dhalatay dagaalka Gaza ee isugu jirta burburka iyo dhimashada xad-dhaafka ah ayaa noqotay mid si weyn loogaga doodo masraxyada caalamiga ah sida kulanka guud ee golaha qaramada midoobay madaxweyne Joe Biden oo jeediyay khudbadiisii ugu dambeysay isla markaana ka mid ah dalalka sida hagar la'aanta ah u taageera Israa'iil ayaa sheegay in uu dadaal badan ku bixiyay in xal la helo haatanna uu weli rajo ka qabo in dagaalkaas la soo afjaro
I put forward with Qatar and Egypt a ceasefire and hostage deal It's been endorsed by the UN Security Council
waxaan u soo bandhigay Qatar iyo Masarba hindise xabad joojin ah iyo heshiis lagu soo deynayo la haystayaasha waxa ogolaaday golaha amaanka ee qaramada midoobay hadda waxa la joogaa waqtigii ay dhinacyadu dhamaystiri lahaayeen shuruudahooda ayna dib ugu soo celin lahaayeen la haystayaasha guryahooda sidoo kalena loo sugi lahaa amaanka Israa'iil iyo kan Qaza oo ka madax bannaan ururka Hamas iyo weliba soo afjaridda dagaalka iyo sidoo kale in hoos loo dhigo dhibaatada ka dhanka ah shacabka Qaza ayuu yiri madaxweyne Joe Biden hase ahaatee dadaaladaasi uma muuqdaan kuwo midho dhal ah marka la eego waaqaca jira
waxaan mahadnaqayaa POA iyo idaacadda iyo hanwadeenada iyo inta dhageysanaysa dhammaanteeda bulshada dhageysanaysaba marka hore afaafka dhiganaya inaan cabirayo ra'yiga shakhsiga لكن أنا ما أنت لفهين ماذا حسيتك مدحونا أنا كل هذا لقيت رأيك الشخصي أنا عبري أقوم تيدا يخبرت ذي ويا أرقني ما ضيده
إبراهيم إيدل سليبان وقدومي هراء محكمة الصراع الصومالية سيدو كلنا والله تليها شرعي أي مدحونا حسن شيخ وحو قبا إن دقال كي كبلو دي قزة بشي أكتوبر أي سنة كي هوري وها تن أموقدو مد فرحة كسي بحايا
دقال كي كبلو دي بقى قرحي صدبالي أكتوبر مقا غزة كما كوبنا حماس أما فلسطينيين تا إيو يهود أوكالي كما كوبنا وحا درف كنغضي يمنين تا إيو فلسطينيين تا إيو درف كنغضي وحا درف كنغضي حزب الله إيو اللبنانيين تا إيو درف كنغضي waxa dalab kan qoday ee Iraq ee kooxa kale oo reer Iraq ayaa darab kan qoday waxa suuragal ah in darab kan qoday kuwa kale oo reer Suuriya ayaa darab kan qodan waxa suuragal ah hadii uu heerar kale u sii gaaro oo looga baqay in ay dheeran ay darab kan qoto waxa suuragal ah in ay in uu dhaafo oo uu si uu noqon karo sida ay saameyn si uu ay ugu yeelato doodaha kale ee faraha badan ee kamid yahay masaarada ay kamid tahay waayo maalin dhaweyd wax la isku haystay dhaleecayn la baajiraynaysa weydarsan iyo ku saabsana in hubka uga soo gudbo xagga masaarada uga soo gudbo taasina sigeedu waxa weeye waa dareen waa dareen jiray weeyaan
kariyaqaan Ibraahim Iidle ayaa qaba in dagaalkani uu xataa saameyn ku yeeshay gobolkan geeska Afrika maadaama oo xiisad xoogani ay u dhaxayso Israa'il iyo Houthi-inta Yemen
waxa dowladaha geeska Afrika waxay ku yaalan badacas way xiriir oo ay qayb ka yihiin Eritrea qayb ka Djibouti ba qayb ka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa qayb ka badii casayna waxa imika isku haysta oo dagaalkooda ka taagan yahay Xuuthiyiinta iyo Yuhuuda Yuhuuda oo ku duqeyay xuday dadkii xuleyda maalintooda ku duqeyay Xuuthiyiinta oo ku maalintooda ku duqeyay Talib oo ku duqeyay arrimaha soo dhameeyay waxay saameyn ku yeesheen amniga iyo dhaqaalaha waxay ku leeyihiin geeska Afrika iyo dawladaha geeska Afrika ee kulaalaya badacas kulka intaan meel kale laga eegin dhaqaalihii iyo macaashadii ayuu saameynayaa intaan meel kale laga eegin kulka waa tan leeyahay ay jiraan eedeymo ah in ay u jiro xuduud al-shabaab iyo marka la yahay Xuuthiyiinta kulka ama hab mid toosan iyo mid dadanba ama hab si toosan iyo si dadanba waa u saameynaya dagaalkaas dhaqaale ahaan buu u saameynaya amni ahaan buu u saameynaya oo imika ay muuqata anigu dareenka shakhsiga aan qaba waxay tahay arrinta soo dejisay Ethiopia in ay ku dhiirto in ay kanada bad baan ka doonaynaa ama meel baan ka doonaynaa badacas waxa ka mid ah arrimaha kan dhacaya ee dagaalka qasa uu keenay ayaa sabab u ah oo waxa kor u kacay muhiimadii iyo istaraatiijiyadii ay lahayd badacas oo dal kasta oo badacas iminka kulaalaya wuxuu yeeshay miisaan siyaasadeed ayuu dunidu ku leeyahay marka waxyaabaha soo dhameeyay waa saameynta uu keenay baan oran karaa dagaalka qasa
arrimaha sare u qaaday cabsida laga qabo in dagaalku uu si ballaaran gobolka ugu sii faafo waxaa ka mid ah dacdadii lagu qirxiyay aaladaha isgaarsiinta ee ay isticmaalaan ururka Xisbullah ee ka dhisan dalka Lubnaan iyo qaar ka mid ah shacabka dalkaas iyo weeraradii ka dambeeyay ee Israa'il ka fulisay dalka Lubnaan sida uu sharaxayo Maxamed Nuur Qalimo oo ah falanqeeye degan dalka Britain
sida ognahay aaladahan ee Beijeriska Xisbullah isticmaalayeen oo ay islaaxayeen aad uga baaqataan aaladaha kale ee casriga ah ee islaahayeen Israa'il ayaa ku dhageysan karta ayaa waxay dhacday 17 bisha September in Beijeriski iyo weli waxa kale oo jira Okotoki iyagana qarxay waxyaabii qarxay kamid ahaa Hezbollah ay islaahayeen yani wuxuu ka maareeyay kan nabadgelyo badan yahay ama arrinka uu kaliya aad isku fiqin isugu diri kartaan Beijeriska taasoo markii dambe cadayba inay ku qarxdo ujeedkooduna wuxuu ahaa yaanay maaragtay fahimihiina iyo operationadiina yaanay gaarin qalabka Beijeriskan sida ka ay u fahmaan waa qalab yar fahimaha qoraalka la isugu gaarsiiyo oo qoraal ah aanan ahayn qalabkan casriga aad ugu dambeeyay laakiin ah qalab atleast lagu shaqaysan karo oo fahimaha isku gaarsiin karo waxaa kaloo jira Wakatoki oo ayagana ay isticmaalayeen oo waliba sida hadda ay warkiisii qorayaan dhimashada dadka dhintay badanaa waxay u badan yihiin kuwa Wakatokiga watay oo ka yara weyn batterigiisuna ka weyn yahay kuwaasi dadkii watay oo arxay dhimasho ayaa ku timid لكن بيجلس لو كير يهي بتر يكجر لو كير يهي سلا ترد بك بيجلس وكوكر حي نوعية وبطن عين لكن وكتوك ذكي وتي كويل كان بتر وي لما شاء يسا وتبك دم تبادنا وكتوك يسأي كدنتين وانا قلب اسكار السينير لكن ما انت واقي هور ليس لها وقلب سيفة استعمال كيسو لكن قرحي دعي دلاتيد يددك أدوك أياد وشاكيان استعمال بيجرسك إيو وكتوك إيو هدان تاكو سوكوبنا فهم كبيجرسك وحوية هاي وقلبك اسكار السينير افرهما لسو كارسي حتى عيرن كليون استعمالين السؤال هذا لو استعماله كديليد ووين استعمالان إيه وخلب يعني سي الشعب الله استعمال الميليتري كلي ونا استعمال لكن نعوض بالوقت كسن كره
هذا ما حي أهين على ذها إسكارسين تأل قرحيه سداسة وجسورة كش إسرائيل أو لو تهميو إن أي حولقل نوع عسفوليان وأكن مركلة محمد نور قلمو
هذي لشوي جيوس ذي قرحاني لوجود حبوري أما لوجود طلالي بيجلس كده حدود هو كتوكي لا تسؤال بدن بحكي تاجن قبرادة المحاسي معنتي آد وحلان وحي الشيغان وحلو ملايين كراء وعمل قوتهمي إن حسب الله فلادة إكاد البطيء كمبني تايوان يميت هنجريا أي قوركي دليفري وقتية دا لسويد دليفري كليين أي دحدة لوق قلي ماشي دون طبعا نقطي أو مركا كتب لوت إحكي خلب كان قاحة تأكد من السوق كارسي يبغوا على الدليل منه يبغوا إسلو حتى يبصفين تايوان يهنغري وتوس أي قلب كان الكويت ما دلك محل تونسي جاي إن نبتسكين ده أما مصر كاب إسرائيل أي تحت أوكلان وما شيء جون طبعا نقطة أي كفاءة ديستين دي يعني أيوة مع يعني فسمة قصة مايان أيوة حكيليا قلب خرحة تاسو مركي اوغاده ان استعمال كي سوبدان يهي ولا هيستان لقيغي ايدن كود هيستان انت دات شعب هيستان او ادلو استعمالي اي مرقره اي دغد كره اي ولا قرحيان
اقويهن او كميد يهي ابراهيم ايد لسليمان ايا قبا ان دغالكا كدعي قزا وحبدن كبدلي سيدي او عالم كو اركي جيري اولادها او دخهيا اسرائيل اي فلسطينيين تا
دغالكا ديب كب اسبوناده قزا خرتا wuxuu saameeyay ku keenay dunida iyo qadeeda falastiinta labadaba saameeyay ku keenay qadeeda falastiinta labada kun sidii xaaladankii bishii october halkii ay joogtay maanta ma joogto hadii ay qadeeda falastiiniyad maanta qadeeda falastiiniyad maaha hadii ay qadeeda carbeed maanta qadeeda carbeed maaha hadii ay qadeeda islaam maanta qadeeda islaam maaha waa ka weynta qadeeda bini aadamnimo oo caalamiga oo ummada dunida joogta oo dhamaay wada xambaartay oo dunida mad joogsool ba ay wada aqbashay in ay xaq u leeyihiin dadkaas oo ay xaq u dirriyeen ay aqbaleen waxa ka marxaatiya waxa ka dhacay ama ba ka socda waxyaabaha ka dhacay jaamacadaha Mareykanka waxyaabaha ka dhacay ururada bulshada ee Mareykanka waxyaabaha halganka ay ku jiraan ururada xuquuqda insaanka ee dunida oo dhan meeshii dunida baa joogayna waxa kamida halganka ay ku jiraan dawlado kale oo aan islaam ahayn iyo muwaqifta ay qaateen si wax xusid mudan lama kale hado conference ko kale ayaa xusid mudan halka iska taagtay arintaas iyo ay u wajahday waxay saameysay international law iyo international justice system ki ayay saameysay oo waxa ka soo baxay maxkamadaha la gaaray go'aamaha ka soo baxay waxa umad dunida oo dhan ay aqbashay oo ay qaadatay maanta in waxa ka socda Gaza iyo waxa dadka Falastiiniinta ay ku dhacayaan inay yihiin wax aan la qaadan karin la aqbali karin marka la eego xagga siyaasiga halka siyaasiga marka la jeego dadka siyaasiinta dadka hoggaanka u haya dowladaha galbeedka Yurub iyo Mareykanka waa ku fashilmeen inay ilaaliyaan qiyamkii inay ilaaliyaan nidaamkii international orderkii inay ilaaliyaan nidaamkii caalamiga ah dadka ay ugu baaqayeen ama ay calanka u siideen
Maxamed Nuur Qalimo ayaa isagu qaba in dhacdadii ka dhacday Lubnaan ay saameyn ku yeelan karto kalsoonidii lagu qabay isgaarsiinta casriga ah ee ay soo saaraan wadamada galbeedku taas oo fursad siin karta dalalka tartanka kula jira wadamada galbeedka ee uu hormuudka u yahay dalka Shiinuhu
walaantii arintan waxay keenin kartaa saameyn dhaqaale waayo kabaniida sameeya beejiriska iyo kutubkiiba galbeedka qaasatan إنه هذا كرت ذوق أي كشكيان فرسوين كورة لحد لو كل كرة تا أي فرصة سيس سبع كمريضا تشاينا وكاليو أي فرصة وين كهلان وضرب وين أو حقي رجال بيت لقى تبان هاي تشاينا يمالها لوت الخضوايو مني بدن واحد جرات رجال بيت أو ضد بدن أنا قالتين أي كسوروجين وحنك إبسن أو يعني ليهين هلا قال لي حلو يعني وحب بدي أعلق إبسن السيرة هذا ماكدونالدز كوكا لا ستار باكس يا ثنا أي كمبيني دي ماركو الآن سنة طلب كان سيار سينتري قدين جري أي كله حدا تاسو كيني كرتو سامين دقالة يو مد مارك عامل كي ذكي أي الله هيدا وقتها أو وري ترين كاري تاي دعوة يولدها كله ريد إيشيا هوا بطالين قلب هذا نوع سكاسين لما أنت سامية وعالم وسامين حقل كل دقالة معلات كسب على تاي تاسي فرصة دي على جاي أبغى إني تاي نسيسو
ديسيال انت اصبح ان نجي برنامج كيني بندق في او تطبعات كان ان انت برنامج خاص لميده ككل منه وحن بتجي الناس داسيو مقل ذنبه او في سله
gaagad geystiyaal barnaamijkaasina waxa inuu soo diyaariyay inala socodsiinayay Ismaaciil Xuseen fursad ka wali aan naga socotaana way daacada caawiyay dunida
idaacada VOA waxa si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska Afrika
haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1
Radio Kulmiye FM-ta 88 Radio Risala hal ever labo dibic labo Hargeysa 88 dibic ever VOA
haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88 dibic ever
gobolka Hiiraan Hiiraan Wayn FM 99 MHz Radio Baydhabo 89.5 FM
haddii aad joogto Puntland VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM Qardho 89.9 FM isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe
wajar waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3 Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5 dadab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4 waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM xagar dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM
hatana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo jeedinaya Khadar Maxamed Akulle
iyo tobanka bisha 12aad ee sanadkan 2024 waxaa qorsheysan in ay Soomaaliland ka dhacaan doorashooyinka isku sidsan ee madaxtooyada iyo ururada iyo xisbiyada qaranka hadaba warbaahintu waxa ay muhiim u tahay xilliga doorashooyinka barnaamijka dooda gaaban ayaan ku eegaynaa qodobkaasi warbaahinta Soomaaliland iyo xilliga doorashada waxay kala qayb galay waqtigoodana aan uga mahadcelinaya suxufi sare waayarak rugcadaaya Faisal Maxamed Cabdi Faisal Farfarle oo kasoo shaqeeyay telefishano idaacado iyo wargeysyo ama warbaahinta qoraalka ah inta badan ka hawlgala wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland iyo Kayse Ahmed Digaale oo isaguna kasoo shaqeeyay warbaahinta noocyadeeda kala duwan sida telefishano idaacado iyo warbaahinta qoraalka ah haatanna waa masuul ka tirsan telefishanka madaxa bannaan ee Saab ee xarunta isay tahay magaalada Hargeysa kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban su'aasha koowaad ee idin weydiinayo waxay tahay maxaa lagu doon saxaafada xilliga doorashada aan ku horeeyo Faisal Farfarle
xilliga qulay horta isku duuban tahay ee national interest laga eegayo ee mas'uuliyadda ee dhinaca wararka ay keenayaan iyo fagaarayaasha meesha laga hadlayo iyo waxyaabaha ereyada la xiliga keenaya wax xiliga qura ee saxaafada laga dooliyo national responsibility and waana xiliga
macna dare mas'uuliyad qaran ama mas'uuliyad
wax xiliga la dooliyo ninka saxaafiga inuu mas'uuliyad iska saaro laba erey ayaa ugu muhiim ah waxa weeyaan inuu wixii saasi suqnaado u sheegaya iyo mas'uuliyad inuu iska saaro
way kaysa xudigaale een marar badan waxa la tilmaamaa in saxaafintu een xagga xisbiyada iyo siyaasiinta laftooda aanay dhex u noqonin ama aanay ahayn
khabaraad badan maasan tihiin doorashadu hadda jir waa xasaasi marka soo la gelayo kuwan Soomaaliya ka soo dhacayaana aad bay ku hore uga duwan yihiin oo way ka adag yihiin saxaafaduna way ka tiro badan tahay sidii beri hore ahaan jirtay ama doorashadu soo ahaan jirtay dhalinyaro ayaa jirta badan oo kusoo biirtay saxaafadda waxaa jira warbaahinta oo aada u badatay oo dhinacyada garanaysa social media meel kasta markaas kolka doorka waxay la muuqataa inay ka halis badnaan karto berigi hore waxay ku koobnayd oo keliya telefishinada jaraa'idka idaacadaha arrimahaas laakiin imika wadgalaysa waa youtube facebooker iyo waxyaalo badan oo kale oo social mediaha ayaa ka degdeg badan wixii kaleba sidaa daraaddeed doorka waxaan maleynaya inay ka halis badan tahay haddii aan saxaafiyiinta iyo mas-uuliyiinta warbaahinta dadka gacanta ku haya aanay mas-uuliyad culus isa saarin wararka ay helayaan taxadir badan loo sameyn war kasta oo yimaada ama khatar ku ah maxay doorashada ama dhibaato ku keenayana ay ka taxadirto iyadoo xilligan xitaa aanay muuqan warbaahinta waxaa la siin jirtay dhalinyarada cusub tababara la siin jiray lagu tababarayo dhibaatooyinka waxa ka dhalan karta xilliga doorashooyinka komishinka doorashooyinka bixin jiray hay-adaha bixin jiray kolay ma muuqdaan maanta mana arag taasoo dhibkeeda leedahay laakiin maanta waxay ku xulan tahay qof kasta oo gacanta ku haya warbaahinta intii hore la yaqaanay waa la garay awalba taxadir bay samayn karaan laakiin social media iyo wax cusuba soo kacay halisteeda bay leeyihiin
isla su-aasha adigaan ku bilaabo waxaa la leeyahay aragti baa jirta odhanaysa marka la eega danaha ay siyaasiyiintu kale leeyihiin warbaahinta laftigooda uma sinaan karto
khadar soo suurta maanta wax la qarin karaaba ma jiraba wax la qarin karaaba ma jiraan qofka moobalka sitaa wariyaa wuxuu arko uu soo dhigayaa wax hata la qarin karaa ma jira laakiin waxaa jirta kala jeclaysi waxa warbaahinta dowladdu mucaarad kuma kalsoonaan karaan in wararkooda si caadiya uga bixi karaan adna waad ogta in lagu ognahay ustaad oo faafintuna ma sii daynayaan waxay sii daynayaan wixii dowladda dal ah taasina waxay keenaysaa in xisbiyadii kale ee mucaaradka ah ama tartamigiina iyaguna ay doontaan warbaahin waxooda usii dayn kartaa marka taasaa la oolaan karaa
waxa weeyaan moolan karo sida uu matalan sheegay muxuu ahaa guddoomiyuhu saab waxaa jirta qol kala afkaar baa jirta oo ku dhowdo waxa ay kala biliif karaysan yihiin mararka qaarkood inaanay sheegin matala waxyaabahan nationalka ah ee waxyaabaha xisbiga una matala xisbiyada qaranka marka ama mucaaradka ayay inta badan sheegaan kala qaybsanaantaasina waxay keenaysaa xilliga uu doorashooyinku amba kambeynku yimaado inay saxaafaddu laba u kala qaybsato oo aqaadla ay noqdaan qaar traditionala oo matalan dhinac taageeraya qolola ay noqoto qolo sensitive oo matalan professionala marka waxaan umaleynayaa ereygaasi kolley wax badan kama jiraan
laakiin haddadan haddaad eegtid haddadanba miyaan mararka qaarkood aanay dhicin inay warbaahintu u kala gacan qabowdahay dhinacyada tartamaya haddadan miyaanay uma hadda warbaahintu miyaa la odhan karaa dhammaantooda dhexdhexaad
maya kaysaa la kartama kaysa waa la kala raacsan yahay oo kudhiinu waxa weeyaan dhinaca idinkiyo matalan wasaaidada waxyaabaha kale inta badan waxay u dhaga nugul yihiin kuwa madaxa banaani waxay u dhaga nugul yihiin dhinaca mucaaradka oo ay buunbuunayaan arrimahooda islamarkaana ay laakiin inta dowladda
midaan weydiino horta inaga khadar iyo faysalba labadiinu ay aniguna ogsoonnahay inaan dowladda warbaahintoydu aanay sii daynayn ololaha mucaaradka hadalada mucaaradka taas beligi ma jirto
ma jirto anagu waxaanu sida wasiirkeegu sheegay waxway waa u dhex iminka waa la sii daynaa
wasiirku kulmiyo ahaan jiray waa calimarahaan waa kulmiye waa kuwii ka qaydi jiray imika qoraal maahay haddaan kujisi lahaa isagoona dowladda buunbuuninaysaa beri guddoomiye xisba kulmiye ahaa baasi warbaahinta lama sii daayo oo ila cadma sii daysa
faysalanagu
kalsooni cidda kaliya dadka codkooda la diido ee la sii dayn waayo ee dowladdu cagta saarto annagaa u ehelaa taasaa keenta inuu sii dayno laakiin muran inaga ilaahay idinku ogtay in warbaahinta dawladdu aanu mucaaris ololaheeda iyo wixii aanu siitay
ee kamaratiibay aligoo siilkay gudsooda laabray hadda aligoo la hadlay waxa uu sheegay in matalal aan waxyaabaha matalal xataa imika anigu afkiisa ka hadlaya wuxuu sheegay xataa waxyaabaha naqdiga imika anu faalada qora waxay waxyaabaha naqdiga ee xisbiyada aan mucaaradka wax laga sheegayo intu nolosha ayuu joojiyay ee waxyaabaha laakiin imika marka xaqooda eegto waxyaabo badan oo fidma ka cilayo anaga aan ka gabanno ayaa xisbiyada ka weeqaya
imika tusaale warka Cabdiraxmaan cid yurtiis wax malayo awdal dawladdu ma ku dhici kartaa warkaas in wariyaha awdal uga soo warhama oo TV qaraas umada ka dhaxeeyay ka sii daayo waa maya faysalo ogeyn ta kale xisbiga kulmiye bal ida isxilalo kulmiye riyaal haystay wixii oo dhan jiray dhaxdhaxaad ma aha maanta isla waa bartii cid kasoo kursiga ku fadhiisataa warbaahinta dawladdu waa dhinac afka dawladdu ku haysa cid kale ma sii deyn karto
laakiin labada waan isku darnaa madax banaan inagoo kala qeyb
maanta waxaan ka hadlaynaa kayse ee waxyaabo badan oo uu ogyahay laakiin waxaan sheegayaa maanta waxaan u baahanahay labada iyo laba aanna dhiil ciisan ku tuusalay waxyaabo badan isaguna waa ka sheegaya marka maanta waxaan lagu baahan yahay marka loo eego matalan kiiniya markii uu ka dhacay doorashadii wax weyn dhibaatooyin fara badan ayaa ka dhacay waa la kala raacay marka tii maanta uga baahnay kayse siduu ku bilaabay ayaa laga doonayaa
adigaan kugu horreysiiyo maxaa warbaahinta ee gacanta ay xukuumaddu ku hayso idinkala gudboon ololaha dhex ma u noqonaysaan xisbiyada iyo ururada
waxa weeyaan mar hadday timaado commissionku wuxuu soo saaray loo hogaansamaya waxa weeyaan waayo weynaan maanta eegna kambeynka sida ay kula horreysiiyaan waxa weeyaan arintoodu maanta waxay ku xidhan tahay waa commissionka ka hor dhic maynado ee matal waxyaabaha had iyo jeer dadka lagu wareeriyo waxa ka mid a in la sii codoloso taasna waa xaaraan marka labadeedaba waxaa anugu gaar ahaan waxaanu anagu ku fulinaynaa siyaasadda commissionka oo ah iyaku inay gacanta ku hayaan waxay soo saaraan aan ku kalsoonaa
xaqiiqdii doorashada aynu nimaadno ta madaxa banaani diyaar moo tahay in ay dhexdhexaad u gudato dhacdooyinka xilliga doorasho ee la tabinayo oo laga fikirayo doorasho xasiloon iyo inaan amnigu wax yeela aanay ka imanin diyaar mootay
warbaahinta somalilan markasta oo doorasho dhacdo waxay diyaar u yihiin inay dhexdhexaad noqdaan inay wax kastoo caqabad keenaya wax kastoo nabadgelyo dara abuurayo wax kastoo doorashada ku rimanayaan inay ka ilaaliyaan horena umay dhicin waxaana rajeyna inay dib u dhicin intii doorashada soomaaliya ka dhacay warbaahinta dhexdhexaadka warbaahinta madaxa bannaan ee soomaalilan kaalin mugley ka qaadanaysay kaalin odaynimo ka qaadanaysay taxadir badan bay samaynaysay waxaan jecelay kuwii salinka hore sidii loo soo dhaqay in maantana lagu dhaqi doono
waa hagaa gabagabadii barnaamijka dooda gaaban ayaan soo gaarnay halka ayaan doonayaa labadiinaba wada jirin in weydiiyaan ka horreeya kayse axmed digaale muxuu yahay xalka ku muuqda ee warbaahinta la gudboon xilliga doorashada
waxaan kaga baxayaa maadaama odayaasha saxaafadda lahay xilli adagu doorasho la gelayo dhammaan warbaahinta madaxa banaan iyo todowligaaba warbaahinta madaxa banaan waxaa la gudboon oo aanu ku guwaabinaynaa waajibna saaran la ahay inaanu si nabadgelya ah dhexdhexaadnimo ah ummadda u horseedi kartaa deganaansho wax aan qalalaasa iyo dhib abuurayn in loo tabiyo doorashooyinka wax kasto halis u keenayana laga fogaado in la taxadirana lagu eego wararka soo dhacaya
way faysal maxamed cabdi faysal farfarre maxay tahay talada ama xalka ku muuqda ee la gudboon warbaahinta xilliga doorashada
mid horta kayse waan ugu markhaati furayaa oo xilligan aad u muhiim ahayd qodob soo qaaday oo ahaa ilaa imika inaanu commissionku qaban matalan tababaradii oo kaalin weynay ka qaataan dhallinyarada isla markaa dhallinyarada cusub lahoga tusaaleeyo waxaa kaloo sheegayaa xalka waxa loo baahan yahay in dhinacyada la cubadhowro in laga ilaaliyo waxyaabaha keenaya khilaafaadka ereyada xunxun ee nacaybka iyo wax allaala wax kaste oo nabadgelyadeena iyo jiritaankeeda ka horkeenaya
aada iyo aada ayay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay ahaayeen saxuufi sare faysal maxamed cabdi faysal farfarle oo ka tirsan wasaaradda warfaafinta warbaahin kala duwanna ka soo shaqeeyey iyo kayse axmed digaale sarkaal sare oo ka tirsan maamulka telefishinka sab tv oo xaruntiisu ay tahay magaalada hargeysa labadiinu aad iyo aad baad u mahadsan tihiin intaasi waxaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka dooda gaaban oo dhegaystayaal idinka imanayay magaalada hargeysa waxaana barnaamijka soo saaray idinlala socodsiinayay aniga oo khadar maxamed cakule tan iyo mar kale intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
doodaasi gaaban haddaynu dhegaystayaal intaasi kaga soo gudubno gabagabadii idaacadda ayaynu haatan aynu ku dhownahay aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha wajigaaga ayay yara kuma abuureen hadal aad ka cabatana caway kuma yiraahdeen codkaasi maxamed siciid abdi bk ayaana ugu dambeeyey dhegaystayaal idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanta dambe oo xarida leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
Salomana, 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 Salom